إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan iftar jama'i juga dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita, terutama pada panitia yang tercakup dalam solidaritas insan peduli. Ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini punya kegiatan yang lebih padat dalam pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan beliau mengatakan man shoma ramadhanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dikarenakan iman dan dikarenakan ihtisab, yaitu mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkanlah dosanya yang telah lalu. Wa man qama, dan barang siapa, wa man qama ramadhanan, dan barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, juga dikarenakan iman dan ihtisab, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan juga pahalanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Iman dan ihtisab merupakan syarat utama bagi seorang muslim untuk diampunkan dosanya yang telah lalu. Rasulullah mengatakan juga bahwasanya sungguh sangat rugi seorang itu lewat Ramadan sudah lewat tapi dosanya tak diampuni. Berarti dia tidak melaksanakan dengan cara iman dan ihtisab, tidak memenuhi syarat sebagai orang yang diampuni dosanya pada bulan Ramadan. Ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan khusus pada bulan Ramadan. Tidak hanya terkait dengan masalah puasanya, tidak hanya terkait dengan masalah qiyamu Ramadannya pada malam hari, tapi beliau juga lebih dermawan pada bulan Ramadan, di mana kedermawanan beliau itu lebih mudah keluar infaknya ataupun sedekahnya ataupun hartanya ketimbang berhembusnya angin, terutama ketika malaikat Jibril memberikan kajiannya, membacakan Al-Quran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap tahunnya. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai suri tauladan bagi kita, telah memberikan kita satu praktek yang tidak seperti di bulan-bulan lainnya, memberikan beberapa keistimewaan satu amalan yang tidak pada bulan-bulan yang lainnya. Kalaupun ada di bulan lainnya, tapi di bulan Ramadan itu lebih. Di antaranya adalah bersedekah dan berinfak. Allah Subhanahu wa taala firman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Permisalan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti seorang yang menanam sebuah bibit, sebutir bibit. Bibit tersebut menumbuhkan 7 cabang. Masing-masing cabang menumbuhkan 100 bibit. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dengan lebih daripada itu. Dan Allah wasi'un 'alim, Allah itu maha tuas ilmunya, pengetahuannya. Ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, apabila Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, apalagi sampai memerintahkan, apalagi sampai mewajibkan kepada manusia, pastilah perintah tersebut ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Demikian juga sebaliknya, apabila Allah melarang, apalagi sampai mengharamkan sesuatu, berarti perkara tersebut adalah perkara yang bermudarat dan membahayakan bagi setiap kehidupan manusia. Seperti halnya puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, "Kutiba 'alaikumus syiyam." Diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentunya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui mengapa Allah sampai mewajibkan kepada kita ibadah puasa. Pasti ada maslahat, pasti ada manfaat, pasti ada hikmah di balik kewajiban ini. Kenapa tidak hanya disunnahkan saja? Disunnahkan kepada kalian ibadah puasa selama sebulan. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau Allah hanya menyatakan disunnahkan, enggak akan banyak yang berpuasa. Karena ini pelaksanaannya selama sebulan. Jangankan sebulan penuh, Senin Kemis saja masih jarang kaum muslimin melaksanakannya. Kalaupun ada yang melaksanakan, paling yang sudah-sudah senior, yang sudah-sudah tua, yang mungkin ya beberapa tahun lagi meninggal gitulah kira-kira, baru mereka melakukannya. Sementara yang masih muda-muda, yang masih semangat makannya tinggi, untuk puasa Senin Kamis rasa mereka berat. Apalagi puasa sunnah sebulan. Saya yakin ikhwatiddin, kalau Allah katakan disunnahkan kepada kalian sebulan berpuasa di luar Ramadan, paling yang puasa di antara kita yang hadir ini ya paling 1% lah. Ya yang sudah tuwek-tuwek, yang sudah tuwir-tuwir, yang masih muda-muda macam saya ini kan, semangat makan. Ikhwatiddin, oleh karena itu Allah enggak menyatakan sunnah. Allah wajibkan supaya kita merasakan betapa manfaatnya kewajiban tersebut. Kita bisa rasakan, kita bisa rasakan faedahnya terhadap dunia kita, kesehatan kita, apalagi masalah akhirat. Ikhwatiddin, sampai Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus untuk orang yang rajin berpuasa, yaitu pintu Royyan. Ini menunjukkan ini ibadah yang istimewa. Ya, ibadah yang istimewa. Tidak hanya untuk akhirat tapi untuk dunia juga. Kalau para medis mengatakan, ya, yang ahli-ahli medis menyatakan bahwasanya puasa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sampai ada ucapan sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Memang benar dan itu terbukti. Orang yang banyak berpuasa maka dia akan merasakan sehat, dia akan memiliki fisik yang sehat, metabolismenya yang teratur. Itu manfaat, satu manfaat dunia, ikhwati fiddin. Oleh karena itu Allah wajibkan ini supaya kita merasakan manfaat tersebut. Belum lagi manfaat akhirat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an amlin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Beliau mengatakan, alaika bil siyam, hendaklah kamu berpuasa, fa innahu la mithlalah, karena tidak ada yang sama seperti puasa, maksudnya dalam memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya ibadah puasa. Demikian juga halnya dengan berinfak. Demikian juga halnya dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala memberi spirit kepada kita, ikhwatiddin. Memberi kita semangat, mendorong kita, menganjurkan kita agar kita banyak berinfak, agar kita banyak memberikan sedekah, agar kita banyak menderma kaum muslimin dari sebahagian harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan Allah memberikan keutamaan-keutamaannya. Di antaranya tadi, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a asanabil, seperti seorang yang menanam satu bibit dan menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mihatu habbah, dari masing-masing cabang tumbuh 100 biji. Berarti satu biji yang kita tanam itu akan berbuah, membuahkan 700 biji. Satu biji. Dan bukan hanya 700. Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu maha berkuasa melipat gandakan lebih daripada itu. Tidak hanya 700. Bisa 800, bisa 900, bisa berlipat-lipat ganda yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itulah keistimewaan, ikhwatiddin, agar kita senantiasa mendermakan sebagian harta kita, dan kemudian ikhwatiddin untuk menghilangkan sifat bakhil dan syuh pada diri kita. Karena bakhil dan syuh itu datangnya dari syaitan ataupun dari sifat-sifat yang buruk yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman nafsu Ibrahim ayat 31. Kullu ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dalam ayat ini bentuknya kul li'ibadiyalladzina amanu, katakan kepada umatku, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, agar mereka tegakkan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka, yaitu baik cara-cara rahasia maupun cara terang-terangan. Jadi Allah tidak mengatakan infakkan harta kalian, infakkan harta kalian mau terang-terangan ataupun rahasia-rahasia sembunyi-sembunyi terserah. Tapi Allah enggak katakan gitu. Anfiku mimma razaqnakum. Infakkan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Artinya yang disuruh itu bukan hasil daripada jerih payah kalian semata. Yang kami berikan itu loh, kata Allah. Yang telah kami berikan itu sebahagian infakkan. Supaya kita lebih mudah untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Kenapa? Allah katakan itu kami loh yang ngasih. Kami yang ngasih. Bukan semata-mata dari hanya dari jerih payah kalian. Karena banyak orang yang melakukan pekerjaan dengan sangat jerih dan sangat payah, namun tak mendapatkan apa yang kami berikan seperti yang kami berikan kepada kalian. Kalian masya Allah, mungkin gak begitu sulit pekerjaannya, kami berikan pada kalian rezeki yang luar biasa. Itu infakkan sebahagiannya. Supaya kita enggak bakhil ikhwatiddin. Ya. Allah sebutkan mimma razaqnahu. Apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ini kalimat ini agar kita menghilangkan kebakhilan pada diri kita. Toh yang kita berikan siapa? Apa? Yang Allah berikannya. Bukan dikarenakan kehebatan kita dalam mencari uang tersebut. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sirru wa alaniyah, terserah kalian. Mau rahasia-rahasia atau mau terang-terangan, silahkan. Ya, silahkan. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam surat Taghabun Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hujannya. Bagi yang punya jaket di luar, helm yang menghadap ke atas, coba. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Dengar, taati dan infak, berinfaklah. Khairul li anfusikum, itu lebih baik untuk diri kalian. Allah katakan itu lebih baik untuk diri kalian. Allah mengatakan keluarkan, infakkan, sedekahkan harta kalian, itu baik untuk kalian. Bayangkan ikhwatiddin, itu baik untuk kalian. Wa may yukashuha nafsi, barang siapa yang mampu menghilangkan kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Di atas kertas mungkin ketika kita mengeluarkan uang kita 1 juta, 2 juta, 3 juta, di atas kertas saldo kita berkurang, ya kan, berkurang. Kalau uangnya tadi 50 juta, dikeluarkan 2 juta, tinggal 48 juta. Di atas kertas berkurang. Tapi di sisi Allah tidak berkurang. Ya. Di sisi Allah tidak berkurang, malah dia bertambah. Dan itulah yang kita infakkan, harta kita yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan khairul li anfusakum. Keluarkan infak kalian. Khairul li anfusikum, lebih baik untuk diri kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih kambing, kemudian dibagi-bagikan. Lantas Rasulullah datang. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menyembelih kambing, dibagi-bagikan. Tinggallah pahanya satu. Lantas Rasulullah tanya, ya Aisyah, mana kambingnya? Sudah habis ya Rasulullah, tinggal satu paha. Apa kata Rasulullah? Enggak. Bahkan sebaliknya, semuanya masih ada yang tersisa semuanya masih ada kecuali paha. Itu dia. Rasulullah katakan, mana ya Aisyah? Sudah dibagi-bagi Rasulullah yang sisa hanya satu paha kambing. Kata Rasulullah, enggak, terbalik. Semuanya masih ada, yang sudah habis hanya satu paha. Itulah sebenarnya ya milik kita yang sebenarnya yang telah kita infakkan. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa faedah daripada berinfak. Hikmah daripada bersedekah. Karena Allah katakan khairul li anfusikum. Itu lebih baik untuk diri kalian. Tapi di antara keutamaan, faedah ataupun manfaat dalam bersedekah, yang pertama ikhwatiddin, annaha tudfi'u ghadaballah azza wa jalla. Bahwasanya sedekah itu bisa menghilangkan dan meredakan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu dalam kitab Sahih Targhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sadaqata sir tudfil ghadab rabbi tabaraka taala." Sungguhnya bersedekah dengan rahasia itu bisa meredakan amarah Allah azza wa jalla. Artinya apa? Allah senang melihat orang-orang yang menghindari dan menghilangkan sifat bakhil pada dirinya. Sehingga yang tadinya Allah marah, ingin marah atau marah, Allah reda, redakan marahnya dikarenakan seorang mengeluarkan sedekahnya kepada kaum muslimin yang lain. Yang kedua, annaha tamhul khati'ah. Bahwasanya dengan bersedekah, dengan berinfak dapat menghilangkan dan menghapus dosa-dosa. Juga dalam kitab Sahih Targhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'nara." Bahwasanya sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya, sebagaimana air bisa memadam api. Kalau kita sedang membakar sesuatu, kemudian dia marak, kita siramkan air ke api tersebut, begitulah mudahnya air memadamkan api. Ya, begitulah mudahnya air memadamkan api. Begitulah mudahnya sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Selanjutnya, annaha wiqayatun minan nar. Sedekah dan infak itu bisa menghalangi kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maksudnya ngapa ini? Makan kurma begitu? Bukan. Memberikan kurma kepada orang lain. Kurma ikhwatiddin, berapalah harga kurma, sebutir kurma? Apalagi kalau yang dia belinya 15 ribu yang sekilo itu. Iya kan? Kalau dia beli yang 50 ribu sekilo ya satu, atau ajwa ya satu mungkin 5 ribu. Berapalah 5 ribu ikhwatiddin? Rasulullah katakan kurma, tidak harus kurma ajwa. Kurma murah juga boleh. Tapi janganlah antum punya uang lebih belinya kurma yang 15 ribu sekilo. Udah ada ulatnya itu seringnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, berikanlah yang terbaik. Ya. Artinya begini ikhwatiddin. Bisa kita menghindari diri kita dari neraka dengan cara memberikan sebutir kurma. Ittaqun nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan memberi sebutir kurma. Artinya, sesanggup kalian untuk bisa menghindar dari dosa, dari neraka, lakukan apa saja walaupun masalah-masalah yang kalian anggap sepele, yaitu dengan cara memberi sebutir kurma. Begitu maksudnya ikhwatiddin. ya. Jadi jangan anggap sepele dengan memberi kurma. Misalnya antum punya kurma 3 nih, mau dikasih satu kawan, cuman satu, nanti apalah katanya. Jangan, berikan saja ya. Berikan saja, kalau dia mau dia makan, mau enggak ya terserah dia ya. Tapi kan ikhwatiddin, Allah mengatakan lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang hakiki sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Artinya kalau kita mau memberikan ke orang lain, berikanlah yang terbaik. Tapi kalau memang itu dapatnya, silahkan, tidak masalah. Ya. Wala tahqiranna syai'an min ma'ruf. Jangan anggap remeh perbuatan baik walaupun dianggap sepele. Jangan anggap remeh. Karena bisa saja yang kita anggap remeh itu malah itu yang dapat menghindari diri kita dari api neraka. Misalnya nih, nanti bagi-bagi air mineral, itu kan ada sedotannya. Tusukkan untuk teman kan. Apalah? Apa namanya energi yang digunakan untuk set? Kecuali kalau itunya tumpul ya. Enggak juga masuk. Itu kan satu hal yang sepele. Kita enggak tahu. Mungkin dengan begitu orang ini, Masya Allah kok anak ini perhatian sekali ya. Yang lainnya cuman ngasih-ngasihkan aja. Bahkan dari jauh geser. Sap, sap. Melempar-lempar aja, menggeser. Tapi ini enggak maksudnya. Tusukannya ini Pak, silakan. Demikian. Orang bukan menilai itunya, tapi bagaimana perhatiannya. Bisa seperti itu, ikhwatiddin. Ya, bisa seperti itu. Sebagaimana seorang pelacur yang memberi minum anjing yang mau hampir mati kehausan. Anjing ikhwatiddin. Anjing. Ini pasti anjing enggak dipelihara orang. Bayangkan ikhwatiddin, anjing. Kita lewat ada anjing di samping kita, enggak akan pernah kita perhatikan tuh anjing. Kalaupun bisa kita tendangkan kalau dia dekat-dekat. Ngapain dia dekat-dekat? Anjing yang dekat. Kalau ayam yang dekat kita enggak ada masalah. Apalagi kalau ikut kita ke rumah dia ayamnya. Kalau anjing, ya, kalau anjing kita geli. Anjing kalau dekat ya kita geli kan kita kan. Kita ada jalan tuh, datang anjing menengus-nengus kaki kita. Udah geli, apa ini anjing ini? Anjing siapa ini? Kita malah terganggu. Ini malah dikasih minum. Demikian, tapi itu pelacur melihat ini ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia beri minum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersyukur pada dia dan dimasukkan dalam surga. Demikian ikhwatiddin. Jadi intinya bahwasanya berupayalah kita menyelamatkan diri kita dari api neraka walaupun dengan memberi sebutir korma. Misalnya ini ikhwatiddin, antum beli korma baguslah ya. Terus diri di jalan sana. Ya. Itu mau dekat-dekat maghrib kan banyak kaum muslimin yang belum sempat datang, belum sempat ke apa namanya? Ke rumahnya. Itu mau mereka. Itu berterima kasih sekali mereka dengan beri hanya sebutir korma. Bukan enggak bisa beli mereka, tapi memang waktunya enggak sempat, belum sampai dia ke tempat tujuan. Begitu ikhwatiddin. Atau kan sekarang kalau restoran, tempat-tempat makan maghrib itu penuh tuh. Ya kan? Antum beli kurma yang bagus sedikit. Jangan kurma-kurma 10.000 sekilo. Yang bagus keliling. Silakan Pak, ambil Pak, ambil Pak. Masya Allah, terima kasih sekali mereka walaupun hanya satu. Atau beli apa namanya? Kasih warning. Silakan Pak, satu aja ya. Gitu. Demikian ikhwatiddin. Karena bagus kurmanya, apalagi dia masih berangke. Orang tertarik dengan mengambilnya. Begitu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itu bisa melepaskan dia dari api neraka. Kemudian yang keempat, annal mutasaddiq, orang yang bersedekah, fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah, akan berada di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Di bawah naungan apa namanya ya? Di bawah teduhan ya. Di bawah teduhan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai diselesaikan urusan dia dengan manusia-manusia yang lain. Entah masalah hutang, entah masalah darah, entah masalah ghibah, tapi dia tetap dilindungi oleh sedekahnya, di bawah naungan sedekahnya. Waqala Yazid, berkata Yazid, fakana Abul Murtad la yukhti'u yawm illa tasaddaq fihi bi syai'in walau ka'kah au bi silah. Bahwasanya Abu Mirtad kalau dia salah, tidak pernah dia merasa salah satu hari kecuali langsung dia bersedekah, ya, kecuali dia langsung bersedekah dengan apa saja, ya, dengan apapun, walaupun hanya dengan berupa hal-hal yang sifatnya tidak mahal. Kemudian qad dzakara Nabi sallam anna min sab'atil ladzi yudhilluhumullah fi dhilli yawm la dhilla illa dhillu. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 orang yang akan mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin akhfa'aha. Seorang laki-laki yang bersedekah dan dia rahasiakan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking rahasianya, yang paling dekat dengan tangan kanan kan tangan kiri. Itu dia. Bukan berarti oh berarti disunahkan kalau kita berinfak, tangan kanan berinfak, tangan kiri sampai tahu. Ya bagaimana? Masukkan kantong. Itu. Dia enggak tahu dia. Kan begitu maksudnya. Artinya orang-orang yang terdekat pun enggak tahu. Itu dia. Saking dia rahasiakan demi untuk mendapatkan keikhlasan tadi. Ya. Karena memang infak ikhwatiddin itu bisa membuat orang mudah riya. Ya, infak bisa membuat orang mudah riya. Apalagi kalau infaknya lumayan besar. Demikian ikhwatiddin. Supaya apa? Bisa ada bisikan supaya orang bisa meniru, bisa ada bisikan seperti itu. Boleh ikhwatiddin ya. Karena berinfak itu bisa sirron, bisa alaniyah, bisa rahasia, bisa terang-terangan. Bagi yang sanggup, bagi yang tahu akan dirinya tidak akan masuk perasaan riya, maka terang-terangan lebih bagus supaya bisa ditiru oleh orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan fa'alahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menginfakkan, barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang ikut mengikutinya. Itu dia. Dia berinfak misalnya 1 juta. Akhirnya di bawahnya, udahlah saya 700 ribu, oh udah saya 3 juta, oh begitu. Bisa orang lain termotivasi atas infak yang dia berikan. Itu ikhwan. Tapi ingat, ya, kalau ada sifat riya, apalagi ujub, hilang, habis. Misalnya dia berinfak besar, saya berinfak 3 juta. Yang lain gak ada yang segitu. Yang lain 500 ribu paling kuat, 600 ribu paling kuat. Dia pun mulai dapat bisikan, memang bapak paling dermawan di kampung ini ya. Belum ada lah nyamai bapak. Iya juga sih. Kena. Kena dia ikhwatiddin. Ya habis itu bisa, ujub. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya. Yang namanya al-jaza' ma'al jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan seberapa berat amalan itu. Seorang yang berinfak terang-terangan mudah masuk ujub, mudah masuk riya. Tapi kalau dia sanggup untuk menata hatinya, maka dan ditiru oleh orang lain, maka pahalanya lebih besar ketimbang dia berinfak dengan rahasia. Tetapi kalau seandainya memang dia khawatir dengan dirinya, maka rahasia itu lebih baik. Kemudian ikhwatiddin, yang kelima, anna fis sadaqati dawa'un lil amrad al badaniyah. Bersedekah itu bisa menyembuhkan sakit-sakit fisik. Bisa menghilangkan penyakit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang yang sakit kalian dengan bersedekah. Sedekah bisa menghilangkan penyakit. Allah alam gimana hubungannya. Tapi begitulah ikhwatiddin. Rasulullah SAW mengatakan, Yaqul Ibnu Syaqiq, sami'tu Ibnu Mubarak wa sa'alahu rajul. Aku mendengar berkata Ibnu Syaqiq, aku mendengar Ibnu Mubarak bahwasanya dia ditanya oleh seorang laki-laki, an qurhatin kharajat fi ruqbatihi mundu sab' sinin, yaitu ada bisul yang tumbuh di lututnya sejak 7 tahun yang lalu. Waqad 'alajaha bi anwa'il 'ilaj, dia sudah obat dengan berbagai macam obat. Wasa'al at-tiba walam yanfa'hu walam yanfa' bihi, dia telah konsultasi dengan dokter tapi tak ada manfaat juga, tak sembuh-sembuh juga. Qal faqala idhhab. Jadi laki-laki ini punya penyakit seperti itu, bisul menahun di lututnya. Bayangkan, bisul 7 tahun. Sudah obat kemana-mana, tak sembuh-sembuh juga. Lantas Ibnu Mubarak mengatakan, ihfar bi'ron fi makanin hajatan ilal ma. Sekarang begini, coba kamu buat sumur. Engkau bor sumur, engkau gali sumur di tempat yang orang-orang membutuhkan air. Fa inni arju ayyam ba'ahunaka ainun wa yumsiku angkat dam. Aku berharap begitu air muncul dan bermanfaat untuk umat manusia di sana, aku berharap begitu airnya muncul maka bisulmu juga sembuh. Fa fa'ala rajul fa bari'ah. Lantas laki-laki itu melakukan dan sembuh. Ini enggak bisa diteliti oleh ahli medis, hubungan infak dengan bisul. Ya, enggak dibolehkan, enggak ada hubungannya. Tapi kan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita menjenguk orang sakit, doa kita Allahumma adhibil ba'sa. Ya Allah, sembuhkan penyakit. Isfi anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh. La syifa illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhanmu. Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Allah yang menyembuhkan. Jadi hubungannya ya Allah. Ya. Tidak ada hubungan urat-urat antara sedekah dengan bisul. Tapi ada juga ikhwatiddin yang mereka katakan ayat anti bisul. Yas'alunaka 'anil jibal. Qul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada butang gunung, katakan Allah akan hancurkan tuh gunung. Apa hubungan ayat ini dengan bisul? Ini bid'ah. Ya. Ini namanya ayat yang katanya bisa mengobati bisul. Ini bid'ah, tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Allah memang hancurkan gunung. Maksudnya mereka begini, gunung saja Allah bisa hancurkan, apalagi bisul. Gitulah kira-kira. Jadi dalam masalah ini, ya maksudnya betul, tapi yang mengatakan itu obat bisul itu siapa? Kalau Al-Fatihah bisa mengobatkan, mengobati terkena racun hewan, ada dasarnya. Tapi kalau ayat itu obat bisul, itu tidak ada dasarnya ikhwatiddin. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya bahwasanya bersedekah bisa mengobati penyakit. Jadi kalau bapak dan ibu punya sakit menahun, banyak-banyaklah bersedekah. Ustaz, saya sudah lakukan setengah sembuh-sembuh juga. Mungkin dosisnya kurang. Itu dia, ya. Tambah dosisnya lagi. Kurang juga, tambah lagi. Begitu. Ya, sampai dia sembuh. Ustadz seperti mau meninggal, mungkin meninggal itulah sembuhnya. Mungkin hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu ingin Allah agar dia punya perbendaharaan harta di akhirat. Mungkin itu hikmahnya. Demikian ikhwatiddin, ya. Kemudian sedekah juga dawaul amrad qalbiyah. Sedekah itu juga bisa menghilangkan, menghapuskan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Penyakit-penyakit hati ini kan keras, ya. susah menerima kebenaran, melihat orang-orang yang susah dia tidak tergerak hatinya untuk membantu, melihat orang tuanya susah dia tenang-tenang saja, tidak ada punya empati pada dirinya. Ini orang yang berhati keras. Untuk orang seperti ini banyak-banyaklah dia bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aratta talyina qalbak fa'at'im miskinan wamsah 'ala ra'sil yatim." Apabila kamu ingin melembutkan hatimu, maka fa'at'im masakin miskin, beri makan orang miskin dan belailah kepala anak yatim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang selanjutnya, sedekah itu bisa menolak berbagai macam bala. Di sini disebutkan wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, apa katanya? Wa amurukum bis sadaqah. Aku perintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Fa inna mitla alladhi rajulun asarra usira ala adu fa uthiqu yadahu ila unuqih. Karena orang yang bersedekah itu seperti seorang yang sedang ditawan oleh musuhnya dan diikat tangannya sampai lehernya. Waqaddamuhu liyadribu unuqah, dan orang ini pun dibawa untuk dipenggal. Apakah faqala, orang ini mengatakan, ana uf aftadi minkum bil qalil wal katsir fa fudiya nafsa fada nafsahu minhum. Lantas laki-laki itu mengatakan, sudah, daripada kalian bunuh aku tebus diriku, terserah kalian mau kalian minta berapa. Maka dia pun menebus dirinya dan dia pun terbebas dari pembunuhan. Jadi orang yang bersedekah terhadap bala itu seperti itu, membebaskan dia dari berbagai macam bala bencana dengan cara bersedekah. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya, kemudian sedekah annal 'abda innama yasilu haqiqatal bir bisadaqah. Seorang itu dia bisa mencapai kebaikan yang hakiki dengan cara bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa menggapai kebaikan yang hakiki hingga kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Kemudian untuk orang yang bersedekah ataupun berinfak, setiap hari selalu didoakan oleh malaikat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul 'ibad fihi illa malakani yanzilani." Setiap pagi hari malaikat, ada dua malaikat yang turun untuk para hamba. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah gantikanlah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya. Wayaqulu akhar, yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkan harta orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Itu dua malaikat yang setiap subuh turun dan berdoa, ya Allah yang menginfakkan hartanya ganti sebanyak-banyaknya. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah yang bakhil hancurkan hartanya. Didoakan malaikat. Selanjutnya ikhwatiddin, anna sahibas sadaqah yubariku lahu fi malihi. Orang yang bersedekah maka dia akan mendapat keberkahan dalam hartanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasad sadaqah min malin?" Tak pernah ada sedekah itu bisa mengurangi harta seseorang. Padahal logikanya orang yang bersedekah hartanya kurang. Tapi kata Rasulullah, tak pernah ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia pernah bahkan menginfakkan seluruh hartanya dalam Islam. Logikanya kita katakan dia bangkrut, jatuh miskin. Tapi tak pernah ada sejarah, tak pernah ditulis sejarah suatu hari Abu Bakar jatuh miskin. Kenapa? Dia menginfakkan hartanya. Allah beri ganti yang jauh lebih banyak. Makanya ikhwatiddin, sampai sekarang belum ada sejarahnya orang yang jatuh miskin, bangkrut gara-gara bersedekah. Jatuh miskin, bangkrut gara-gara pelit banyak. Banyak. Ya. Saya lihat orang-orang donatur, orang hartawan, masya Allah, yang dia dermawan, tak habis-habis hartanya. Kalau kita lihat, ini orang gak sayang dia menginfakkan hartanya, tapi gak pernah pula dia miskin. Sama seperti orang puasa, ya Khofiddin. Gak pernah ada sejarah sepanjang Islam ada orang yang mati gara-gara berpuasa. Pernah dengar sejarahnya? Yang lemas banyak, ya kan? Yang lemas banyak, tapi sampai mati gak pernah. Bahkan anak-anak kita yang kita ajarkan puasa kecil, TK, lemas dia, tapi alhamdulillah gak pernah mati tuh anak. Ustaz, afan Ustaz, kemarin saya ajarkan anak saya puasa, Ustaz, mati Ustaz. Ustaz tanggung jawab, gak pernah. Lemas ada ya Khofiddin, tapi sampai mati gak ada. Itulah dia. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ketika Rasulullah mengatakan mereka yang mengeluarkan hartanya untuk pergi umroh, ya, itu akan membebaskan dia dari kemiskinan. Logikanya gak seperti itu. Logika kita mengatakan dia mengeluarkan uang sekian puluh juta, ya berkurang dong hartanya. Tapi ternyata yang memberi rezeki itu kan Allah. Allah yang ngasih. Ingat ikhwatiddin, sumber rezeki adalah Allah. Allah yang memberi. Bukan karena kehebatan kita bekerja, bukan karena keahlian kita. Yang meyakini dia dapat rezeki karena keahlian dia, satu orang, yaitu Qarun. Apa katanya? Wama innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini mendapat harta sedemikian banyak karena kan kehebatan ilmuku dalam berdagang. Itu si Qarun. Hanya Qarun yang begitu. Jadi mereka yang meyakini seperti itu, ketika ditanya, "Pak, maaf Pak, boleh kita wawancara?" "Apa itu, Dek?" "Ini Bapak kok bisa sukses seperti ini? Usaha Bapak punya cabang kemana-mana, di mana-mana punya cabang sukses. Apa sih kiatnya?" Jangan katakan pertama, "Dengan apa namanya? Dengan kerja keras." Itu sombong tuh orang. Jangan yang pertama berkat kerja keras, tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang bekerja keras tapi tak sukses seperti dia. Seandainya setiap orang bekerja keras sukses, maka sudah banyak orang yang kaya. Dan banyak orang yang kaya raya, sukses. Sama dengan orang pintar. Pintar ikhwatiddin, gak semua orang pintar sukses. Sebagaimana gak semua orang bodoh yang pasti gak sukses. Coba antum ingat-ingat dulu waktu di kelas. Begitu kan, di kelas. Ini tinggal kelas, ada naik percobaan, tapi jadi orang kaya. Ini masya Allah, dia juara kelas, tapi jual kaki lima. Begitu ikhwatiddin, Allah yang menentukan, Allah yang memberi. Kalau Allah katakan, kamu keluarkan apa yang telah kami berikan sebagiannya, kami yang menjamin. Kenapa harus takut? Allah yang menjamin, Allah yang memberi. Ya, oleh karena itu ikhwatiddin rahimallahu, jangan takut. Jangan takut, keluar. Karena yang kita keluarkan toh juga itu Allah yang ngasih. Yang kita keluarkan itu Allah yang ngasih. Makanya kita tekankan tadi, wa yunfiqu mimma razaqnakum. Dan mereka menginfakkan apa yang telah kami kasih, yang telah kami anugerahkan. Jadi kata Allah, oh kami yang ngasih, kok kalian yang khawatir? Gitulah kira-kira. Yang menjamin kalian itu kami. Kenapa kok kalian takut miskin? Itulah Allah Subhanahu wa taala tekankan pada kita. Jadi mana qasad shadaqatu min mal? Tak pernah ada harta itu menjadi berkurang gara-gara bersedekah. Kemudian annahu la yabqa li sahibil mal min mali illa ma tasaddaqa bihi. Bahwasanya tidak ada yang tersisa dari hartanya kecuali apa yang diinfakkan. Artinya harta dia yang sebenarnya yang telah dia infakkan, bukan yang sedang dia simpan. Bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa yang kalian infakkan, kebaikan yang kalian infakkan, fali anfusikum. Itu adalah untuk kalian sendiri. Berarti ikhwatiddin, orang yang pertama beruntung ketika kita berinfak adalah diri sendiri. Ya, diri sendiri. Saya berinfak 5 juta, yang untung pertama saya. Bukan orang yang mendapat 5 juta itu. Karena sebenarnya saya menabung untuk diri saya. Dia itu ya senang, tapi sebenarnya untung pertama adalah saya. Bukan dia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita satu perintah, yang untung pertama, yang manfaat yang pertama yang bisa merasakan adalah orang yang berbuat baik itu sendiri. Bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allahu iyyakum. Inna Allah yudha'ifu lil mutasaddiq ajrahu. Allah Subhanahu wa taala, afwan, Rasulullah SAW berkatakan, "Lamma sa'ala Nabi sallam Aisyah radhiyallahu anha anisyatin allati dhabahuha." Dhabahaha. Ma baqiya minha. Ketika Rasulullah bertanya tentang Aisyah, kepada Aisyah tentang kambing yang dia sembelih, "Ya Aisyah, ada lagi tersisa kambing?" Qalat ma baqiya illa minha. Ma baqiya minha illa katifuha. Rasulullah, sudah habis dibagi-bagikan. Karena begitu Rasulullah ikhwatiddin. Kalau kita kan sembelih seekor kambing itu bisa bulan-bulan enggak habis-habis. Dalam kulkas dari mulai segar, beku, krenyut, ya. 3 bulan kemudian baru selera. Apalagi nanti pas apa namanya Idul Adha itu kan enggak selera kita makan kambing. Enggak selera kita makan daging. Simpan sampai lupa. Masih ada rupanya daging kita. Begitu ikhwatiddin. Rasulullah enggak seperti itu. Baru disembelih habis. Habis diapain? Dimakan, bukan dimakan, dibagi-bagi. Ya Aisyah, ada yang tersisa? Enggak ada lagi Rasulullah, hanya satu paha. Hanya satu paha yang tersisa. Kemudian qol, kata beliau, "Lah, baqiya kullaha ghairu katifiha." Enggak, malah sebaliknya. Semuanya masih ada kecuali hanya pahanya. Yang nyatanya adalah semuanya sudah diberikan, yang sisa hanya paha. Kata Rasulullah, "Enggak, itu terbalik. Yang ianya semuanya tersisa kecuali paha yang enggak ada." Karena yang sudah diberi itulah sebenarnya yang dimiliki. Insyaallah ya, kalau orang punya apa namanya? Punya mengetahui hakikat harta itu insyaallah. Selanjutnya ikhwatiddin, orang yang bersedekah akan mendapatkan kelipatan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping dia berinfak untuk dirinya, Allah juga akan berikan dia pahala. Dalam surah Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun kabir. Ajrun karim. Sungguhnya wanita dan laki-laki yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang bersedekah dan dia telah memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, Allah akan beri mereka pahala yang berlipat ganda, pahala yang mulia. Jadi intinya ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum bukan berarti Allah berhutang. Ini seperti kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum, bahwasanya sedekah itu annal munfiq idza kana mil ulama fa huwa afdol. Kalau yang bersedekah itu orang alim itu lebih afdol. Itu dia. Para ustaz, dia bersedekah itu lebih afdol. Ini pemicu bagi para ustad ini. Jangan asyik terima hadiah aja. Ya. Para ustad itu, orang-orang alim itu, kalau dia yang berinfak itu jauh lebih afdol ketimbang yang enggak alim. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamad dunya li arba'atin. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang yang diberi Allah harta dan ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Yaitu seorang yang bertakwa dengan hartanya dan dia sambung silaturahminya dengan hartanya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Fadha afdal manazil. Jadi seorang yang diberi ilmu dan harta, dia diberi ilmu, oke, masya Allah jadi orang alim. Diberi harta, tapi pelit, enggak. Dia diberi harta, tapi tak diberi ilmu, masih kurang. Orang yang paling afdal adalah diberi ilmu, dia orang alim, kemudian dia juga diberi harta, dan harta ini dia infakkan, masya Allah. Itulah dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang seperti ini mudah ditiru oleh orang. Ya. Mudah ditiru orang. Misalnya ketika dia sedang mendonasikan, mengajak kaum muslimin, "Ayo sedekah, sedekah, sedekah." Saya tanya, "Ustaz enggak sedekah?" Awak kan ustaz. Enggak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu, Khabiddin. Dialah harus yang mempelopori pertama. Makanya Rasulullah SAW itu enggak bisa dilawan dalam bersedekah. Padahal beliau hidupnya sederhana. Luar biasa ini kalau orang-orang alim-alim kita seperti ini. Kemudian annan nabiy sallam ja'al al-ghani ma'al infaq bimanzilatul Qur'an ma'al qiyam bihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara orang kaya yang berinfak seperti orang yang hafal Quran dan dia membacanya pada waktu malam hari tahajud. Sabda Rasulullah, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh kita merasa iri kecuali dengan dua orang. Pertama, rajulun atahu Allah Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wan nahar. Seorang yang Allah berikan Al-Quran, hafal Quran, kemudian dia baca Al-Quran di siang dan malam hari. Wa rajulun atahu Allah malan. Yang kedua yang boleh kita iri yaitu seorang yang Allah beri harta, fawayunfiku ana al-laili wan nahar. Dia menginfakkan hartanya baik malam maupun siang hari. Itu aja, sama derajatnya. Makanya ikhwatiddin, kalau antum enggak hafal Quran, banyak berinfak. Ini Quran enggak hafal, infak enggak, pelitnya luar biasa. Terus mau yang mana jadinya? Demikian ikhwatiddin, tapi ustaz awak kan miskin, ya semampu kita lah. Ya. Semampu kita ikhwatiddin rahimahullahu. Pilih hanya satu. Ya, pilih satu. Ima dia hafal Quran atau dan dia tahajud ya dengan itu. Malam dibacanya, bukan hanya sekedar hafal. Malam dibacanya, siang dibacanya. Tuh. Malam dibacanya, siang dibacanya. Berarti bukan hanya siang aja. Ini enggak, awal habis subuh aja bacanya. Itu pun masih 15 menit udah mulai sepet-sepet mata. Target satu hari satu juz, masih dua halaman yang dihitung berapa lagi sisanya ya. Si dua halaman. Yang dihitung sisanya berapa halaman lagi. Ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Oleh karena itu ya, jadilah orang yang diirikan gitulah. Artinya kita iri di sini, kita kepingin seperti dia. Bercita-cita seperti dia. Ya udahlah, ikhwatiddin cukuplah. Banyak lagi sih, ada berapa ini? Saya kira itu saja ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, karena Pak Udin sudah depan dia, tanda-tanda itu suruh berhenti. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya, itu intinya memberi kita spirit supaya senantiasa berinfak, tentunya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu semampunya. Ya, semampunya. Maka kita berusaha untuk menghilangkan sifat bakhil pada diri kita. Memang ketika kita ingin berinfak selalu aja bisikan-bisikan. Kita berinfak, besok belanja gimana, besok gimana, besok gimana, begitu. Ada yang lebih parah lagi, ikhwatiddin, kalau kita berinfak nanti uang sekolah tahun depan dari mana? Tahun depan yang dipikirkan. Begitu ikhwatiddin, ya. Jadi kita lebih tahu tentang manajemen harta kita, mana yang terbaik, tapi ketahuilah ikhwatiddin, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.